alle sammen. God morgen til panelet, og god morgen til alle som pålogget. I dag det et nytt fredagsfokus. Fredagsfokus, det sender vi en gang i måneden. Vi ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Temaet i dag avvergeplikten. Vi kommer straks tilbake til deltakerne i panelet. Men først så tenkte jeg å slå det hele an med at når det gjelder avvergeplikten, så det nemlig slik at alle har plikt til å søke og forhindre at alvorlige straffbare handlinger skjer, inkludert vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Avvergeplikten nedfelt i lov, i straffeloven, og en kan straffes med inntil ett år i fengsel, dersom dette her brytes. Den gjelder for privatpersoner, for yrkesutøvere, den gjelder til enhver tid, og den trumfer taushetsplikt. Verre det ikke. Dette jo ganske enkelt. Katrine Eide, psykologspesialist, Statens barnehus i Bergen. Hva tenker du om avvergeplikten?
Jeg tenker jo at når du leser opp fra loven, så høres det jo veldig enkelt ut. Du har en plikt til å avverge, og det tror jeg de fleste yrkesutøvere klar over. Men når det kommer liksom til den praktiske bruken og hvordan man skal gjøre dette her, så har jeg jo gjennom yrkeskarrieren min sett at det ikke alltid så enkelt som det høres ut. Og min yrkeskarriere har jo da først og fremst vært innenfor arbeid med barn, innenfor kommune, innenfor statlig barnevern, og nå på barnehuset, hvor vi jo møter loven og avverger hele tiden. Så glemte du å introdusere den andre gjesten i panelet, Steinar.
Vet du hva? Takk skal du ha. Jeg tenkte at vi får en gyllen anledning nå, fordi Jon Igvart, som spesialrådgiver ved Bufdir og leder av Tryggest-prosjektet, han skal få samme spørsmål, Katrine. Lurer på, Jon Igvart, avvergeplikten, hva tenker du?
Ja, at han for lite kjent. Vår erfaring at man har kanskje hørt og lest om avvergeplikten i media, men noen sånn veldig kjennskap til den, det har man ikke i tjenestene. Nå jobber jeg først og fremst med tjenestene for voksne, da. Altså for eksempel hjemmetjenestene og så videre, i forhold til eldre, funksjonshemmede og så videre. Og vi har hatt det sånn på fagsamlinger for kommunalt ansatte, sånn uhøytidelig spørsmål på hvor mange som kjenner taushetsplikten og hvor mange som kjenner avvergeplikten. Og i en kommune for eksempel med en gruppe på 80 personer, så kjenner jo samtlige taushetsplikten. Men bare 4-5 stykker økte på når vi snakket om avvergeplikten. Så det betydelig bedre kjennskap til taushetsplikten enn avvergeplikten.
Ja. Og det var ganske stor forskjell også.
Ja, jeg håper ikke og tror han er så stor forskjell alle steder. Men vi fikk en liten vekke akkurat der i hvert fall.
Ja, den der håper jeg vi kan komme tilbake til. Og vi har jo også med oss leder av området Voksen, RVTS Vest, Geir Olsen. Så når du hører avvergeplikt, fortell om alle dine assosiasjoner, opplevelser, tanker.
Alle de to assosiasjonene? Ja, nei, jeg tenker jo det at først og fremst så skal vi kanskje huske på at man avverger ganske mye til dagen rundt omkring i masse forskjellige tjenester, så gjør man jo mye for å avverge at det skal utvikle seg til en dårlig situasjon, eller at det skal gå dårlig, men jeg tror vi får litt problemer, fordi at blant annet så jo det så spesifikt opp imot en straffbar handling, at vi skal avverge en straffbar handling, og allerede da så tror jeg det begynner å gå litt i kryss for en del, for det hva ligger i det da? Og så det noen krav om at du skal avverge det som skal komme, men det skal være såpass nær straffbarhet, at du på nesten kan se for deg at du må hoppe inn imellom noen som skal utøve et eller annet. Da. Og da tror jeg at vi har en veldig sånn snever forståelse av hva som ligger i innholdet i avvergeplikten, og at vi kanskje trenger å nyansere mer hva som ligger i det. På samme måte så står det jo noe om at vi skal søke å gjøre dette ved hjelp av en anmeldelse. Og jeg tror det at i mange tilfeller så vil man kanskje ikke være der at det er noe å anmelde, for at den bekymringen er der, og den kjennskapen til situasjonen tilsier at du er veldig bekymret, men du har kanskje ikke helt noe ordfast å legge fram som gjør at man vil ta imot en anmeldelse, kanskje. Ja, nå skulle vi gjerne hatt en jurist her, eller en politimann som kunne sagt noe om hva skal til for at du tar imot en anmeldelse, men jeg tror jo ikke det er så enkelt som at hvis jeg bare tropper opp og sier at nå vil jeg gjerne anmelde noe, for jeg er veldig bekymret, så jeg er ikke helt sikker på om det er sånn det fungerer, da.
Nei, jeg tror på mange måter du kan ha rett i akkurat det jeg er. Da er jo ikke jeg politi, men jeg har jobbet i politiet en liten stund. Og jeg tror at hvis noen kommer og anmelder en sak og sier at jeg er bekymret for at det skal kunne komme til å skje, så vil jeg i hvert fall ikke sette sin tiltak med en gang. Noe som gjør at du har du da egentlig opprettholdt din avvergeplikt. Men det står det jo også noe om i lovteksten, ikke sant? At hvis du tror at politiet ikke vil handle raskt nok, så må du se på andre alternativer, ikke sant? Men hvilke andre alternativer har man da, bortsett fra å hoppe imellom?
Jon Ingvart?
Ja, det finnes jo andre alternativer også, som for så vidt kan avverge kanskje der og da. Sånt. Andre sånn strakstiltak som krisesenter eller lignende, kan jo også avverge på kort sikt i hvert fall. Men hvis man anmelder til politiet, hvis det gjelder vold i nære relasjoner, så vil vel de også foreta en risikovurdering av den anmeldelsen. Og se om det er akutt eller ikke er akutt. Men jeg tror noe av frykten som kanskje man har, det er at vi tror det skal være veldig sikkert før vi benytter avvergeplikten. Mens det som står i lovteksten er at det skal fremstå som sikkert eller mest sannsynlig. Og mest sannsynlig, det er jo mer sånn definisjonsspørsmål. Forskjell på det kan jo ligge mellom 49% og 51%. Og det er ikke alltid like klar forskjell. Og siden dette gjelder handlinger frem i tid, så er det jo ingen som med sikkerhet vet hva som skjer i fremtiden. Og det betyr jo også at man har jo lov til å ta feil. Fordi man kan ikke vite sikkert hva som skal skje i fremtiden. Men på det tidspunktet jeg vurderer det, så vurderer jeg det meg som mest sannsynlig. Og hvis jeg dokumenterer og begrunner min vurdering i det øyeblikket, så skal jeg ikke gå rundt med frykt for at jeg vil bli tatt for å ha gjort feil. Og feil vil man jo kunne gjøre.
Ja. Jeg tenker jo det du sier der er jo viktig. Jeg tenker at vi mange er klar over det, men at vi har høy bevissthet om det. For sjeldent vil den jo være 100% sikker i en sak, men det er da den dårlige magefølelsen, og så en rekke andre tilleggsopplysninger, og så er det konteksten der og da, så du bare merker at nå er det overveiende sannsynlig at jeg har all grunn til å tro at. Om man dokumenterer den vurderingen som man gjør der, på bakgrunn av det og det og det, og derfor beslutter jeg nå at nå inntrer avvergeplikten for mitt vedkommende. Ja. Så kan, en vil ikke nødvendigvis kunne laste, eller vet du hva, en vil ikke kunne lastes i ettertid, hvis det mot formodning viste seg at det ikke ble helt sånn likevel?
Nei, jeg vil ikke det. Sant? Og det kan ta vekk litt sånn frykt for å bruke avvergeplikten. Også når det gjelder vold i nære relasjoner, så står jo det også i den lovparagrafen alvorlig eller gjentatt. Og vi har jo også en sånn formening om at det skal være svært, svært alvorlig. Og det skal det jo generelt sett med avvergeplikten være alvorlig. Men akkurat når det gjelder vold i nære relasjoner, så er det faren for gjentakelsen som står.
Men jeg tenker, for du sier, Steiner, at du kan på en måte ikke bli lastet hvis du tar feil. Og det kan du jo kanskje ikke innenfor straffebudet, sånn sett. Men jeg tror jo at for mange, både privatpersoner og yrkesutøvere, så handler det jo mye om den relasjonen man har til den personen som man tenker at man må avverge. Sånn. Om du så er, altså, om du er en psykolog og er bekymret for om den du har i behandling slår kona si, eller om du er en fotballtrener som er usikker på om du kan sende barnet hjem etter fotballtrening fordi at det er et eller annet som har kommet fram, eller om du er en kontaktlærer som er bekymret for et barn, så har du en relasjon til de menneskene, ikke sant? Det er kanskje det som er mer bekymring. Man er mer bekymret for hva gjør det med relasjonen hvis jeg nå går inn og setter inn noen tiltak og jeg faktisk tar feil.
Men det er jo et spørsmål om burde man laste noen etter hvert? Ikke for å ha gjort noe, men kanskje man burde se nærmere på det og unnlate å gjøre noe. Fordi fra tid til annen så ser vi jo det at det dukker opp veldig alvorlige saker. Og det ser vi jo uavhengig av om vi ser på barnesiden eller på voksensiden. Og så er det litt, synes det er litt tankevekkende at vi hadde jo med oss denne avvergeplikten fra den gamle straffeloven, fra 1902 eller noe sånt nå. Og så har man jo prøvd å skjerpe det opp litt. Og den siste innskjerpingen var vel så sent som i 2019-2020, tror jeg. Når man liksom gikk over fra å tenke at du må være sikker til å på en måte at det er en sannsynlighetsovervekt. Så spørsmålet er jo da om, siden dette her er en paragraf med en strafferamme på et år, vel, og disse sakene dukker opp hele tiden, hva kan det komme av at vi, så vidt jeg vet, det er mulig at det har skjedd, men jeg har i hvert fall ikke hørt om at noen noen gang har blitt straffet for å ikke ha gjort det de skulle gjøre da. Og burde man tenke mer i den retningen, ville det hjelpe? Det er kanskje å banne litt i kirka, men...
Det er litt herlig at du tar det opp, Geir. Beklager, avbrøt jeg deg nå, Jon Ingvart. Var du på vei til å ta sats?
Neida, jeg bare tenkte på, jeg tror det har vært en sak eller to, men jeg skal ikke si det helt sikkert. Men jeg tror det. Ja. Men alvorlighetsgraden er jo utifra den strafferammen som er da, for det er jo faktisk dobbelt så høy strafferamme som er å bryte taushetsplikt.
Hva forteller det oss?
Ja, det forteller vel også at man ser enda mer alvorlig på å ikke bruke avvergeplikten eller bryte den i forhold til taushetsplikten. Mens frykten hos, som vi opplever kanskje hos mange i tjenestene, er frykten for å bryte taushetsplikten. Så det er veldig sterkt fokus på en måte hva er det jeg ikke kan gjøre, og et mindre fokus på hvilket handlingsrom har jeg til å handle.
Ja. Nei, og ja, jeg får jo blant annet assosiasjoner til av og til så jeg underviser jo i når det gjelder samtaler med barn som jeg er bekymret for. Det er jo vi oppfordrer og ønsker at voksne som har en dårlig magefølelse for et barn rett og slett snakker med det, og snakker godt med det, og hjelper barna med å legge til rette for at de skal kunne komme med sin vanskelige historie og vanskelige fortelling. Vi stiller jo av og til spørsmål om hva er det som gjør det vanskelig for voksne å handle på magefølelsen sin eller å snakke med barna. Og en av de viktigste tilbakemeldingene vi får da, det er jo det at at en redd for å gjøre feil, en har ikke tro nok på egen kompetanse, en tenker at andre bedre til dette her enn meg, så her må noen spesialister komme inn og ta vurderingen. Så vi får ganske tidlig fram en del sånn grunner da, eller årsaker til, som gjør at man heller tar et skritt tilbake framfor å ta et skritt frem i møte med det som utfordrer og skremmer, da, kan man kanskje si. Ja.
Det kan være en sånn frykt også i forhold til voksne, at hvis jeg spør og får vite at den magefølelsen min stemmer, så vet jeg ikke hvordan jeg skal følge opp. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Så det tryggeste er å la være å spørre og håpe på at noen andre har tatt det ansvaret.
Men vi hadde jo en sånn kartlegging i det tidlig innprogrammet for noen år tilbake. Da skulle jo alle jordmødre, de skulle jo få opplæring i å ha en sånn avdekkende samtale, og da viste seg at selv om man hadde fått utmerket opplæring fra RVTS, så var det likevel en del som valgte å ikke spørre, og de oppga jo det at noe av det kom av at de skulle da hele tiden forsøke å komme i posisjon til å stille dette spørsmålet, da, sånn at du følte ikke at du hadde en relasjon, så du skulle liksom utvikle relasjonen først, og da hadde jo tida plutselig gått. Men så var det kanskje ikke så bra det som en del sa som hadde oppgitt at de spurte heller, for det de sa var at, eller i hvert fall noen i hvert fall, at ja, jeg tar jo dette spørsmålet, jeg vet jo jeg må gjennom det, så jeg gjør det jo, og så tikker jeg på boksen. Og da kan du jo også risikere at det blir en litt sånn mekanisk måte å spørre på, da, for at du bare spør for det at du skal tikke på at det har noe i hvert fall gjort. Da. Og så var det også noen som oppga det at det er ikke tatt høyde i systemet for at jeg får et ja fra den personen hvis jeg spør om de har vært utsatt for noe, fordi at jeg har en ny pasient om 15 minutter, og da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre, fordi at hvis jeg får en sånn situasjon 15 minutter før jeg skal ha enda en ny pasient, og den køen kan være lang da, så det er noe på systemnivå her også som må tilrettelegges for, sånn at i det øyeblikket du får en sånn tilbakemelding, så er det rigget for at det er mulighet for å følge det opp på en eller annen måte. Det tror jeg vi mangler litt.
Ja, og det samme. Jeg har også undervist i det opplæringsprogrammet, Geir. Og jeg hørte jo mye av det samme som det du sier, sant? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvordan går vi videre i forhold til dette her? Er det liksom rett på krisesenteret, eller hva er neste skritt, rett og slett? Og så var det også en del som, for vi er jo et stort land, ikke sant, og ganske mange små kommuner, og jordmor for eksempel er nabo med den som du skal spørre om er utsatt for vold, eller du møter dem igjen på butikken dagen etter. Og da var det noen som sa at det er utrolig ubehagelig å skulle sitte der og spørre om vold, selv om jeg sier at dette spør jeg alle sammen om, så er det noen som tenker, tror du virkelig at det skjer med meg? Og jeg husker en jordmor vi møtte som sa at jeg spurte en gang, og hun ble så sint på meg, at nå har jeg aldri mer spurt, kommer aldri mer til å gjøre det.
Ja, for vold i nære relasjoner, problemet er jo ikke bare at det er vold i nære relasjoner, problemet er jo av og til at det er avdekking i nære relasjoner også, for at den som er nærmest er jo gjerne en som har en relasjon inn. Mm. Og det skaper jo noen ekstra utfordringer. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake igjen til å gnage litt grann mer på det beinet, Steinar, om disse enkeltstående sakene som dukker opp. Fordi i den ene saken som vi har sett litt på, som er noen år tilbake i tid, og det er den Jonny-saken fra Stavanger. Og den er jo,
fortell kort da hva den saken var.
Nei, det er jo en litt spesiell sak, men det viste seg jo at det var en ung mann med en utviklingshemming som jo da ble funnet død da innenfor døra i hjemmet sitt. Og så når man da begynte å se nærmere på dette her, altså det var jo journalistene som gravde i det, så det ut som at han har jo blitt utsatt for vold over veldig lang tid, og at de siste 14 dagene så hadde det vel nærmest vært torturlignende situasjoner. hvor han blant annet har blitt bundet fast til en stol og slått med håndvekter i ansiktet. Han har blitt brennemerket med sigaretter. Han har blitt tauet rundt i Stavanger med et hundehalsbånd. Litt sånne ting, tror jeg. Men når man da ser i ettertid, og det er jo alltid... Dette er jo et godt eksempel på at det er veldig vanskelig å se en del ting i sanntid, og veldig lett å se ting i ettertid, så det må vi jo ha med oss når vi ser på dette. Men det de ser der, det er jo at det er jo, jeg tror de ramser opp 18 forskjellige punkter da, som burde ha fått bjellene til å ringe, liksom, som burde ha fått alarmklokka til å gå av. Og så blir litt konklusjonen her at vi trodde ikke det var så ille, eller vi så det ikke på en måte, og da tenker jeg at avvergeplikten har på en måte ikke inntrådt, fordi at den bekymringen som skal ligge til grunn for at avvergeplikten skal inntre, den har jo ikke vært der. Så hva må til da, for at den bekymringen skal komme på plass? Altså her snakker vi om en mann som kom på fotballtrening etter å ha blitt slått i ansiktet med disse vektene, og han så jo veldig merket ut av det. Og likevel så er det sånn, nei... Ja, vi går ikke inn i det. Når de da så også på og gjorde en liten undersøkelse etterpå av sånne lignende type hendelser, gjorde de en sånn undersøkelse, en kartlegging på det, så ser du at det er veldig mange av de kommunene som blir spurt som har hatt sånne hendelser, som ikke har fulgt det opp heller. Da. Så jeg vet ikke om det er en sånn motvillig mot å gå inn i sånne situasjoner, både i sanntid, men også i ettertid. Det er ubehaget ved at man tar i sånne veldig, veldig dårlige situasjoner. Vi kan jo tenke på Kristoffer-saken fra en del år tilbake også, ikke sant? Det er jo noen sånne saker som har gjort noe med oss, og som på merker feltet litt, da.
Ja.
Så hva skal til for at man faktisk ikke bryter avvergeplikten, men altså at man oppdager avvergeplikten, er kanskje mer ordet da. Altså, litt sånn som du var inne på, Steinar, hvor utløses denne avvergeplikten, og hvor lenge kan vi se en annen vei da, eller ikke oppdage ting?
Men det er kanskje noen sånn beskyttelsesmekanismer inne også da, ved å på en måte ikke erkjenne for seg selv hvor alvorlig det er, så holder det litt på avstand. Men vi ser jo av mange av de sakene som vi får inn til Tryggest, og Tryggest er jo si, en modell for et voksenvern kommunene kan ta i bruk, så er det jo så ofte saker som har vært innom kommunen flere ganger gjennom flere år. Men man har ikke hatt et system for å håndtere dem. Og det der også har en sånn lavterskeltilbud for å kunne si, melde eller diskutere en sak, kan ha vært en sånn mangel. Man har følt en liksom terskel for å gå til politi, eller sånn, den henger veldig høyt. Men det også har et nivå under. Og så er det jo da, hvis man skal ha det et nivå under på kommunenivået, hvor man kan henvende seg, så er det jo at den som da svarer vet hvordan man også skal svare. Og hvis man skal melde en sak i en kommune, så er det jo spørsmål om hvor ringer man. Og når man har ringt et sted, vet vedkommende hvorfor han har fått den saken, og hva han skal svare. Så blir man jo kanskje satt over til en annen person som heller ikke vet hvorfor han får den telefonen, og hva han skal svare, og så går noen dagene.
Ja. Og sånn sett så tenker jeg jo at systemet vi har innenfor barnefeltet er enklere, og jeg tror at veldig mange er mer klar over meldeplikten til barnevernet, at man bruker den oftere enn avvergeplikten, og det står vel også i lovteksten at hvis du er bekymret for et barn, så opprettholder du din avvergeplikt hvis du melder til barnevern eller til politi, så det er nok enklere, tror jeg, og det er nok derfor man ser. Eller jeg opplever at dere som jobber mer innenfor voksenfeltet opplever det som mer utfordrende eller færre som melder fra da.
Men det er jo noe av det vi har prøvd å gjøre med Tryggest, at det krav for å bli en Tryggest-kommune er at man har et telefonnummer på like linje som barnevernet. Og en form for opplæring av da, de som skal besvare den telefonen.
Kjempelurt.
Ja. Det, og Ja, for nå er det jo flere ting her som interessant å gå videre på. Jeg tenker at det er jo i alles interesse at flere alvorlige lovbrudd blir avverget. Så det, vi ønsker jo det. Så hvordan da legge til rette for og hvordan fasilitere det at flere da følger sin avvergeplikt når den oppstår? Da må vi jo, for det første så er det et innmari stort spørsmål, og det må jo svares på litt ulike nivå kanskje. Sånn, alt fra sånn type sånn samfunnsperspektiv med holdninger i befolkningen og sånne ting, til å gjøre det enkelt for individet som står i situasjonen, at det er et konkret telefonnummer, ring hit, liksom, på det nivået der. Også, men det perspektivet som jeg ble opptatt av, var egentlig når begge dere to snakket noe gøyere på, med casen og sånn. Det er like viktig som å prøve å finne ut hvem det var som sviktet, og hvorfor, og i systemet og sånn, så er det jo det at vi må jo også applaudere og heie fram og klappe for de som da faktisk reddet noen. Og at det blir, om ikke det blir idealer, så er det på en måte til inspirasjon da, at det nytter og det virker, og det er slik man skal jobbe. For jeg vet ikke, jeg opplever ikke at det er sånn masse blest omkring det, eller at sånn takket være den og de, og derfor så klarte vi å avverge noe, og det er liksom, ja.
Mm-hmm. Jeg så en sak i det lokale avisen i Bergen i dag, faktisk, hvor det står at et barn meldte ifra om en SFO-ansatt, som etter at de hadde sett på NRK Super-episoder på skolen. Og da tenker jeg at det er kjempeflott, og vi applauderer det barnet, og vi applauderer NRK Super. Men så vidt jeg vet, så stod det ikke noe om hva gjorde den personen som tok imot. Altså, hvor flink var ikke den da, som gjorde det den skulle videre? Kanskje det er der vi må ha litt mer fokus, og ikke bare liksom klage på de som ikke gjør jobben sin, men det barnet gikk til riktig person som visste akkurat hva den skulle gjøre.
Og jeg hører jo snakk om sånn, noen har et forslag da, som jeg hører er at la oss kalle det for en sånn avvergerett, en melderett, og sånn da blir det mer sånn type, ja, det er faktisk en rettighet jeg har. Det vil kanskje liksom resonere litt annerledes for enkelt enn at det er en plikt da, en frihet du har til å faktisk gjøre noe.
Det har vært diskutert å fjerne den paragrafen, tror jeg, men de ville ikke gå inn for at det skulle være straffefritt og unnlate å hjelpe noen. Da. Så det er vel for å markere det.
Ja, og så er det vel en forskjell på alvorlig skade, tenker jeg. For hvis du har rett, så kan du også la være å bruke retten. Men hvis du har en plikt, så kan du på en måte ikke la være å oppfylle plikten. Og da medfører det jo et straffansvar hvis du ikke oppfyller plikten. Så det er en gradsforskjell.
Ja. Jeg tror jo det at noe av det som kanskje må jobbe mer med også, det er jo at tjenestene vet mer om hverandre. For det er jo ofte at hvis du kommer inn og møter folk fra forskjellige tjenester, og vi sitter og snakker sammen, så oppdager man plutselig ting hos hverandre som man ikke visste om. Og hvis tjenestene kjenner godt til hva de forskjellige tjenestene kan gjøre, så er man jo godt hjulpet da, med det der med hva skal vi gjøre med en sak, hvem kan hjelpe med hva. Men det krever jo at vi ikke sitter i disse siloene våre. Da. Det krever jo at vi faktisk snakker litt sammen på tvers av tjenestene.
Ja, jeg tenker både det der med å ha et system. Sant? Vi etterlyser ofte retningslinjer. Men retningslinjer kan ikke hjelpe for alt. Fordi for det første så må man jo faktisk gjøre det kjent. Det er ikke hjelp med retningslinjer, ingen leser. Og så er det heller ikke hjelp med retningslinjer hvis det ikke er noe system for hva gjør du med det du da eventuelt har en plikt å gjøre. Det må jo være et system som tar imot de meldingene du gir. Mm. Og det kan ofte mangle mange steder. Og så er det å senke den terskelen, for jeg tror ofte terskelen liksom, vi har for å bruke avvergeplikten, den henger så veldig høyt. Så det att trygge folk på eller och ansatte på att det är faktiskt det är en värdering och i en värdering så riskerar man att ta fel. Men det är grejt för det är sån det är.
Jag ser det att det är liv i chatten idag. Folk har inspel. Det är flera ting här. Det är ju det kommer bland annat fram det att sån för oss när avverkeplikten uppstår eller i det ögonblicket du har en avverkeplikt så är det ju du kan ringa politi och säga si ifrån. Du kan ringa barnevernstjeneste och säga si ifrån. En kan ju också lösa ting med hjälp av oss och följa någon till ett krisecenter, undgå en sån akut farlig situation, följa upp på annan måte efterpå. Kanske med hjälp av politi eller andra stödsystem. Det är ett spörsmål i chatten här som jag lurer på om en av dig har lust att svara på. Det är ju så när det är vuxna som vi bekymrar oss för. Men det gäller vill inte anmäla det. Vad är det? Är det något som ni möter på i tryggest av och till?
Ja, det är det. Jag ser Geir smila här. Så. Ja, det är det. Och ett av principerna vi har i tryggest är ju att den som är utsatt ska ha inflytelse över sin egen sak. Så att med mindre man tänker och värderar att avvägeplikten då kommer in så är man lite bundet av vedkommandes önskar om detta. Men det gör också att man kan få den relation som gör att man får sådana vanskliga saker där det kanske är vuxna barn som utövar våld mot äldre föräldrar som gör att de vågar melde fra. För att de kan gärna inse att de lever i en vanskelig livssituation där de utsätts för våld eller trusler av eget barn. Men man är ju glad i det barnet på 50 år som utövar våld. Och det sista man önskar är att vedkommande ska få ändå större problem. Så den minsta, lättaste utgången för bägge parter är att man fortsätter att leva i det. Men hvis man får en trygghet i att man också kan snacka med någon om detta och så kanske man kan finna en lösning som får slut på våld utan att vedkommande nödvändigtvis kommer i fängsel. Men hvis man ser att på varje plikt kommer in så har man ju trots allt och likväl en plikt att melde fra.
Ja, för du kan melde till politiet selv om den vuxne som du vet att blir utsatt inte önskar det.
Ja, så sånt avvärjeplikten kommer in.
Ja.
Men noe vi upplever också som kan vara med oss att sänka den frykten för att göra fel är ju att man kan ju diskutera en sak anonymt. Och så blir om råd. Att jag har observerat eller upplevt detta och detta bör jag melde fra.
Och det är den metoden vi ofta brukar med barn, speciellt i region Väst så har vi en del konsultationstid med kommunala, där det sitter olika fagpersoner och där man då kan dröfta en sak anonymt för att veta om meldeplikten eller avvägeplikten utlöst i den saken. Och det är väl lite samma måten där jobbar på i tryggest, är det?
Ja. Men det är av och till man ser att det blir en sån aha-upplevelse. Att det hade man faktiskt inte tänkt möjligheten av.
Ja.
Så tror jag vi av och till ska huska på att när vi snackar om att de vill inte anmäla att det vi har väl en liten parallell när vi av och till snackar om att folk vill inte ta emot hjälp. Jag tror att vi ska passa lite på vilka ord vi brukar då. Det kanske är bättre att säga att de klarar inte att ta emot hjälp sånt som det är nu. Och så är det också så att hvis ikke de vet vad de kan välja mellan på den menyn av hjälp då. Så är det tryggare att fortsätta med sin egen säkerhetsplan. Men hvis någon kommer med en meny och du kan sitta och välja lite, ja, det är den hjälpen här jag trenger. Ja, ja nej, den passar fint. 2 kilo hjälp av den typen, tack. Alltså att du kan få vara med lite och definiera vad det är du trenger, vad du faktiskt trenger hjälp till. Då. Och så vill någon kanske vara i den situationen att de sitter så fast i detta här att de trenger att någon kommer och snackar med dem mer än en gång. Og hvis vi sier at folk ikke vil og ikke vil, så blir det litt sånn at ja, men da respekterer jeg den personen, og så snakker jeg aldri mer om det. Mens kanskje man av og til må være den som løfter fram litt, ja, men hva tenker du nå? Hvor er du nå i landskapet ditt da? Og vi vet jo også det at situasjonen forandrer seg, kontekst forandrer seg, men hvis vi skal kunne velge noe, så må vi gjerne vite hva vi skal velge fra da.
Ja, nå så jeg det kom et spørsmål i chatten som handler litt om det med vold i nære relasjoner, altså de som har over lang tid vært i vold i nære relasjoner, og er man da egentlig i stand til å samtykke selv, altså hvis man er veldig psykisk nedbrutt. Og mens du snakket, Geir, så tenkte jeg nettopp på det, for vi ser jo en del saker på barnehuset, hvor det kanskje er en forelder som er bekymret for hvordan barnet har det hos den andre forelderen hvis foreldrene er skilte, eller det er par som lever sammen og den ene forelderen ikke avverger vold mot barna eller mot seg selv, sant, hvor barna blir utsatt for vold mellom foreldrene. Men hvis den forelderen som da ikke utøver vold snakker med noen andre, snakker med barnevernet, snakker med et krisesenter, og krisesenteret for eksempel sier at men det du forteller meg nå, det er så alvorlig at hvis ikke du vil anmelde seg, så må jeg faktisk gjøre det, fordi det er min plikt. Så ser man ofte at den voksne slapper av og tenker, ok, men da er det ikke jeg som har anmeldt min ektefelle eller min ekskone, da er det faktisk du som gjør det. Og så er man veldig glad for å få akkurat den hjelpen der og da, at noen tar det ansvaret for deg.
Jeg tror jo det at hvis vi tenker sånn alvorlighet på dette her, at jeg får litt lyst til at du bare nevner den høyesterettsdommen, Steinar, som vi pratet om i går, som sier noe om hva er å regne som alvorlig vold da, når vi er på tema nære relasjoner, at det er ikke bare det at noen slår deg med en hammer i huet. Altså i en høyesterettsdom så sier de jo det at det er ikke hvor grove handlingen er, men det er jo hvor lang tid det går, altså varighet over tid, og det er den psykologiske bindingen mellom de som er involvert, og det at handlinger skjer skjult i et hjem som vi forventer skal være et trygt sted. Og da sier de spesifikt at den frykten for vold, altså følelsen av å leve i et trusselregime som blir skapt, kan oppleves langt verre enn de enkelte voldshandlingene. Så jeg tenker at det hvis du har en person som har levd i en lengre periode med vold i nære relasjoner, så tenker jeg at her er det jo grunn til å si at ja, det er avvergeplikten som slår inn her. Hva tenker du om det, Steinar?
Ja, nei, jeg har jo på en måte helt siden vi begynte sendingen i dag, så har jeg liksom fryktet at vi skal gå inn i en sånn for spiss juridisk drøfting, fordi at det må vi spare til neste gang vi har med oss en jurist. Men jeg tenker at hovedpoenget, det du tenker fra meg, det er at det tydeligvis så trenger det ikke å være sånn kun situasjoner hvor det er akutt fare for liv og helse. Men det er også når det er sånn pågående skade som skjer over tid, og det er noen som har behov for å få dette her avverget. Og det er du som er sikker på at det her pågår, så plikten ligger hos deg til å handle.
Ja, i paragrafen om mishandling i nære relasjoner som ligger innen avvergeplikt, så står det jo alvorlig eller gjentatt. Så det er ikke nødvendigvis bare alvorlige skaden, men faren for gjentakelse. Men noe av det som vi ser kan være en utfordring i forhold til voksne, sårbare voksne eller voksne i sårbare livssituasjoner, er jo det gjensidige avhengighetsforholdet. At hvis jeg anmelder dette, og dette blir anmeldt, og den personen som utøver vold blir tatt ut av min nære sammenheng, hvem skal handle for meg? Hvem skal hjelpe meg med det ene og det andre? Altså det er sånn gjensidig avhengighetsforhold. Og det kan holde igjen.
Ja.
Så det der å ha en sånn samtale der man blir trygget på at man kanskje at man kan få den hjelpen uavhengig av om den personen i den relasjonen som utøver vold er der eller ei, kan trygge på at også dette blir, at man vil gå videre. Og det er vel den samtalen som Geir etterlyste.
Mm. At man vet at man vil bli ivaretatt uten å
ja,
ha den voldelige personen i hjemmet sitt, rett og slett. Jeg hadde siste problemstilling jeg, som jeg hadde lyst til å ta opp. Jeg ser at klokka går kjempefort i dag. Men for det er noe som jeg har kommet bort i helt fra min spede begynnelse som, som kommunepsykolog, og som jeg har møtt liksom, gjennom hele min yrkeskarriere. Og det er jo de tilfellene hvor, hvor det er, altså det er et forhold hvor man har anmeldt, barnevernet har vært inne, foreldrene er skilt, og den ene mistenker man da at det er utsatt, utsette barna for vold. Og så ligger det kanskje en rettslig kjennelse på at barna skal ha samvær sånn og sånn, sånn at det er høy foreldrekonflikt. Men så, så politiet holder på å etterforske saken, eller de har henlagt saken fordi barna har ikke fortalt noe i avhør. Og hva gjør da den forelderen? Hva gjør den pappaen som tror at mor utsetter barna for vold når, han, når de er hjemme hos mor? Skal man da holde barna tilbake igjen fra samvær med mor? Selv om man da vet at, altså, fordi man frykter at man vil bli, barna vil bli utsatt, eller skal man sende barna, sånn som det ligger i avtalen som man har? Det er en utfordring som jeg har møtt opp til flere ganger.
Det er da jeg pleier å peke på Steinar og si at du jobber på barnefeltet, Steinar.
Jo, takk. Jeg vet ikke, jeg må, liksom, nå må jeg ta litt time-out, jeg på å si. La dere merke til at jeg ble borte fra skjermen så bitte litt. Ja.
Men vi prøvde å skjedde, låte som ingenting.
Ja, men da var dere proffe, da var dere flinke. Det datt helt ut hos meg, så jeg aner ikke hva som har blitt snakket om de siste to minuttene. Så det var det, jeg var ikke klar over at streamet fortsatt gikk en gang. Så da var vi jo heldige. Men nok om det.
Jeg tror det var et veldig spesifikt spørsmål som du kanskje bør ha litt kompetanse på barnefeltet for å svare på den. Men sånn umiddelbart, Katrine, så tenker jeg at hvis du ikke sender av gårde disse barna dine, så vil du vel kanskje muligens bli utsatt for beskyldninger om at du saboterer det samværet, da, og at det kan i neste omgang slå tilbake på deg. Men det er klart det er... Selv om jeg ikke jobber på barnefeltet, så tenker jeg det er en utrolig vanskelig situasjon å stå i, for deg. Du er litt sånn damn if you do and damn if you don't nesten, og hvis du skal følge samvittigheten din, så vil du jo gjerne rett og slett holde tilbake barna dine, da. Men det vil jo kunne få en konsekvens i neste omgang som kanskje ikke er så bra for deg heller.
Og min erfaring er at barnevernstjenesten vil ikke si, gjør det ene eller det andre, sant? For de skal jo sånn sett være nøytrale. Og politiet, enten om de er i etterforskning, sant, så er det jo ikke så mye de kan gjøre da, eller hvis saken er henlagt, så har de jo henlagt da. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd noe vold, men, og jeg har jo møtt flere foreldre da som holder igjen barna fra et samvær. Men hvor lenge skal du stå i den, ikke sant, hvis du er bekymret for at barna blir utsatt hos den andre foreldre?
Ja, kjempekrevende siste, og det det står jo noe om at avverkeplikten er individuell også. Det er et spørsmål i chatten om det på en måte gjelder mer for yrkesutøvere enn for privatpersoner. Og da gjør de jo ikke det. Så det er på en måte en plikt som tilfaller deg som person, da, uavhengig av om du er på jobb eller ikke. Og et eksempel jeg har blitt fortalt er jo det at sett at du jobber på ja, en skole, og du ser det som overveiende sannsynlig at det er alvorlig kriminalitet som kommer til å skje senere i dag med en elev, for eksempel. Og hvis du går linjen din til rektor og så forteller om denne bekymringen, og at du vet ikke hva vi skal gjøre, og rektor sier at det er ikke grunn til bekymring, for eksempel. Men at du har likt, det gjør ikke noe med din bekymring. Så har du faktisk plikt til å, da må du handle videre da. Så plikten er hos deg fremdeles.
Ja, avverge plikten trumfer rektor.
Den trumfer rektor,
ja.
Og den trumfer taushetsplikt.
Ja.
Og den trumfer kanskje... Vi kunne godt si at den trumfer alt. Det er noe med liten skrift her et eller annet sted, sånn du er ikke tvunget til å sette deg selv i alvorlig fare, blant annet. eller andre utenforstående.
Men. Men vi får tro at ikke du setter deg alvorlig fare ved trumfer rektor.
Nei, det sant.
Jeg synes det var en veldig sånn, var, fin avslutning.
Det var en fin avslutning, dere. Det var det, det virkelig. Jeg tror det at vi sier at det var så langt vi kom I dag. Trolig kjekt å ha, være på lag med dere alle. Så hvem vet, kanskje vi må invitere dere tilbake på en ny prat ved en senere anledning og følge opp dette her. Det mer igjen å ta, det vet jeg. Men inntil da så får vi si god helg og takk for nå og takk til alle som fulgte.
Ja. God helg.
Kjempefint. Ha det godt da.